skan raidījums Šodien un tagad. Tajā mēs stāstīsim par to, kā izvairīties no saslimšanas ar COVID-19 un analizēsim pandēmijas ietekmi uz iedzīvotāju ikdienas dzīvi un uzņēmējdarbības jomām, kā arī informēsim par valsts un pašvaldību pieņemtajiem likumiem un lēmumiem. Pie mikrofona Laura Sondore.
Sveicināti, cienījamie radio klausītāji! Lai atvesļotu Latvijas ekonomiku pēc COVID-19 izraisītās krīzes, līdz 2023. Gadam infrastruktūras projektu īstenošanai gadā plānots nodrošināt publiskās un privātās investīcijas 2,2 miljardu eiro apmērā. To paredz ekonomikas ministrijas izstrādātā un otrdien valdībā atbalstītā stratēģija krīzes radīto seku mazināšanai. Kopumā tautsaimniecības atvesļošanai paredzēts mobilizēt 4,5 miljardus eiro. Bet kāda situācija ir šodien un tagad? Kā krīze pārvarēs turisma nozare? Par to izjautājām turisma jomas ekspertu turisma portāla baltictravelnews.com direktoru Aivaru Mackeviču.
Ēterā raidījums šodien un tagad.
Mackeviča kungs, sakiet lūdzu, cik pamatotas ir bažas, ka daudzi nacionālā kapitāla turisma uzņēmēji bankrotēs, ņemot vērā to, ka lielākais vairums no šiem uzņēmējiem mūsu vietējiem tomēr nav saņēmuši valsts atbalstu, kā tas ir atšķirībā no starptautiskiem uzņēmumiem. Kāda ir vispār situācija? Kā jūs to redzat?
Ne, nu, pa lielākā daļa uzņēmēja darbība jau ir risks, un es teikšu tā, ne jau visi tur bankrotēs, tie, kas būs izveicīgāki, prātīgāki, kaut ko būs atlikuši, izdomās kaut ko jaunu, tie, protams, izdzīvos, bet protams, ka viņi būs apbružāti riktīgi, bet arī daudzi, varbūt, tie, kas nespējas pielāgoties jaunajiem apstākļiem, ir iespējams, ka viņi var zaudēt. Vistraģiskāk var skart tos, kuriem ir aizņemti kredīti, vai viņi ir kādam vēl parādā, vai nu, kaut kādas tādas lietas, jo tieši šajās situācijās, kad ir problēmas ar likviditāti, tas ir tas, ka uzņēmumā nepietiek līdzekļu, lai apmaksātu tekošos rēķinus, un vajadzīgi pie šīs tie likviditātes, tātad, lai dabūtu šo naudu, lai varētu turpināt darbību. Nu, ja bankas atsaka, valsts nepalīdz, nu, tad pa lielākajā daļā gadās tā, ka nu, jābankrotē. Bet bankrots nav jau arī nekas tāds ļoti tragisks. Ja mēs tā paskatāmies tādā ar optimismu, tad mēs redzam, ka ļoti bagāti cilvēki ir vairākas reizes dzīvē bankrotējuši, tātad ir saņēmuši riktīgas kāds ir dzīves pārbaudījums, un šajā gadījumā nu, pats galvenais ir saglabāt šo te spēju atkal piecelties un atkal darīt. Protams, ka ir jāapsēžas kārtīgi ar zīmuli vai pilspalu, jāpaņem kalkulators, viss divreiz ir jāpārēkina, vēlreiz jāpārēkina, varbūt jāiesaista šādos procesos draugus, paziņas, ģimenes, lai vienkārši palīdz ar padomu, jo bieži vien tu esi tādā stresa stāvoklī un nezinu, tev vienkārši liekas, ka viss brūk. Un šajā brīdī es ieteiktu uzņēmējiem vērsties pie īstiem draugiem, pie paziņām, pie radiem un vienkārši pārunāt tās lietas.
Vai jūs gribat teikt, ka šis varētu būt arī tāds iespēja laiks uzņēmējiem, kā pārprofilēšanās, jauna iespēja meklējums, jauna draugu meklējums iespējams?
Ja, nu, šādas veida krīzes vienmēr ir tie kā varētu teikt, kā sociālai lifti vieni. Mēs jau tagad redzam arī uz šajā te pandēmijas laikā vieni sporto un otri nodzeras. No, tad, nu, jā, nu, tās ir divas lietas. Tāpat arī uzņēmējiem ir vieni atrot atkal jaunu iespēju, otri atkal nespējot mainīties, viņi nogrimst. Un es ieteiktu arī tie, kas sevi uzskata par uzņēmējiem un vadītājiem, šajā brīdī nedomāt tur par maksimas krāvējiem, tā tālāk, ja jūs esat vadītājs un tādu pozīciju esi ieņēmis, tad ir jāizdomā jauns veids, kā saviem darbiniekiem rast jaunas savā uzņēmumā jaunas darba vietas, tātad pārprofilēt viņus, tātad jāsēžas pie datora, es saku, jāaicina draugi, jāveido kops un jāmeklē jauni risinājumi. Pat ja visi tev arī atsaka, bankas atsaka, nezinu, valsts atsaka, galvenais ir saglabāt optimismu un ar optimismu tikai es priekšu. Tā kā es tā domāju, ka būs, protams, kādam sarežģījumam tā tālāk, bet Izsevišķi mazie un vidēji uzņēmumi, viņi vienmēr pierāda savu dzīvotspēju. Viņi tā kā kaķi, viņi met, viņš vienalga nokrīt uz tām četrām ķepām. Nu, ja viņš ir uzņēmējis.
Kā jūs to redzat, cik lielu zaudējumus nu, tā provizoriski varētu ciest tie turisma nozares uzņēmumi, tie, kas tieši iekšēnē darbojas, iekšējās turisma nozares uzņēmumi?
Ja attiecas uz vietēju turismu, tad es domāju, ka šis gads ir pat iespēju gads. Es domāju, vissmagāk ir tiem uzņēmumiem, kuri bija visu laiku orientējušies uz ārvalstu turistiem. Bet tie, kas ir vietējā, strādājuši ar vietēju turismu vai arī lietuviešiem, igauņiem, tepat kaimiņiem, es domāju, ka viņiem, nu, ja nebūs tāds izrāviena gads, tad viņš būs ne ar ko īpaši neatšķirsies no citiem gadiem. Vienīgi tas, ka jārēķinās, ka tie uzņēmumi ir jāpielāgo šiem jaunajiem apstākļiem, tas droši vien prasa arī kaut kādas ieguldījumus. Un es attiecībā uz šo ļoti ieteiktu, ka visiem uzņēmumiem, kuri gatavojas uzņemt viesus vai arī uzņem, padomāt par šo drošību, ka tas būtu arī vizuāli uzreiz redzams attiecībā uz šiem divu metru ievērošanu un visās vietās, kur ir iespējams arī pabrīdināt šos, lai vizuāli var redzēt šo brīdinājumu attiecībā uz COVID-19. Un uzņēmumiem būtu jāsagatavojas uz to, ja pēkšņi kāds pie viņiem saslimst, vai arī viesis ierodas saslimst, vai arī nu, kāds no darbiniekiem saslimst, kā šādos krīzes momentos rīkoties. Jo tas ir ļoti svarīgi, lai, piemēram, kaut vai saistībā ar mēdījiem, ka nav visi runā, jau tur apkopēja runā ar mēdījiem, bet tad uzņēmuma vadītājs tad izstrādāt šo te krīzes plānu. Ja gadījumā kaut kas notiek, tad kā tā lieta tiek risināta? To tiešām tā pārdomāt. Protams, katrs domā, ka pie viņa tāda gadījuma nebūs, bet divreiz pasargāts būs, ja izdomās, kā būs un kā tad visiem šajā situācijā ir jārīkojas. Tādas lietas ir jāpārdomā, jo vismaz es tā domāju, ka veselu gadu mēs ar šo problēmu kaut kādā veidā dzīvosim, jo sabiedrībā ir divas noskaņojumi. Ir viena noskaņojuma, ka tas ir viss pilnīgākās muļķības, un otra ļoti asi to uztver. To var citreiz arī pat veikalās sastapt, ka viens otram pietuvojas, vienam tā kā tas nekas, otrs ir pilnīgi gatavs bļaut. Un tāpat uzņemot viesus ir jāparedz tādas situācijas, ka vieniem viesiem šī te īpašā piesardzība ir ļoti, ļoti svarīga, un viņi to grib redzēt arī vizuāli un tā tālāk. Un otra ir, kuriem būs varbūt arī pilnīgi vienalga, un šīs abas plūsmas kaut kā arī jāsamierina un jātur. Nu.
Bet kas būtu jādara no pašvaldību puses, no valsts puses, lai mēs varētu glābt šo mazo vietējo turismu nozari?
Jā, nu, pirmkārt ir jāpadomā varbūt par to principu, kā tos pasākumus vairāk rīkot pie privātajiem. Es saprotu, ka ļoti daudzām pašvaldībām ir savas viesu, kaut kādas, nu, piemēram, kā rīko konferences vai kaut ko tamlīdzīgi. Tu varbūt šoreiz padomāt, kā rīkot ne savā muzejā, bet varbūt rīkot to pie uzņēmēja, lai palīdzētu viņam. Nu, un tagad attiecībā uz šo te sertifikāciju, vienkārši ar tiem pašiem turismu informācijas centra vadītājiem aizbraukt pie uzņēmējiem, palīdzēt viņam sagatavoties šai te situācijai. Nu, teiksim, ar svešu aci labāk redz, kur viņam ir tie problēmu vietas, kur cilvēki varbūt saskrienas kopā. Nu jā, ir iespējams kaut kādā veidā pabalstīt, bet es nedomāju, ka vienmēr tas ar naudu vairāk jāpadomā par pasākumiem un tā tālāk, jo katram viesu namu saimniekam un tā tālāk notiek, pie viņa paliek pa naktī, notiek kaut kādi pasākumi. Un padomāt par tādiem origināliem pasākumiem, kuri piesaistītu cilvēkus uz to vietu, un viņiem būtu nepieciešami tur palikt pa nakti vai arī atkal izmantot ēdināšanas vietas.
Bet vai tas nesanāks kā tāda mākslīga sildīšana?
Jā, bet to tagad visi to dara. Mēs jau arī mākslīgi nosiltinājām tikko Air Baltiku ar 250 miljoniem. Jā. Un tas ir tāds labs arī signāls turismam, ka ja jau iedot valsts 250 miljonus, vairāk kā 250 miljonus Air Baltikam, tas nozīmē, ka tomēr viņam būs jālido, jo tukšs viņš taču nelidos, un ja viņam jālido, tad viņš lidos ar turistiem un būs vieta, kur jāpalīdz šiem te turistiem, kur palikt, un tā turisma nozare būs vajadzīga. Tā kā tādā ziņā iedodot tos 250 miljonus tik ar vieglu roku, nu viens puses domā, kā tā var, jo ir arī Latvijā licenciebiedrības, kuras ir privātās, un tad tām nav tāda atbalsta, bet nu, bet no otras puses atkal tu domā, nu labi, gan jau lidos kaut ko atvedīs uz Latviju un viss jau būs labi.
Par lidošanu runājot, kā jūs vērtējat, kad pārskatāmā nākotnē visdrīzākais mēs varētu kaut kur doties uz ārzemēm atvaļinājumā?
Es vairāk skatos tādu pēc Eiropas. Eiropā vairāk brīva ceļošana sāksies ar 14. jūniju. Tas ir vairāk saistīts ar to, ka Vācijā lielākais turoperators TUI uzsāk lidojumus. Un tas nozīmē, ja jau pasaulē lielākais turoperators sāk lidot sākumā Eiropas Savienības ietvaros, bet vēlāk arī paplašinot šo geogrāfiju, tad es tā domāju, ka jūlijā jau vairāk lidos. Viss būs atkarīgs, kā šī pandēmija attīstīsies tālāk, vai mēs spēsim pielāgoties ceļojuma laikā tā, ka mēs nesaslimstam un neveidojas šie kaut kādi uzliesmojumi, kas var uzreiz arī apturēt. Tur ir ne tikai šie veselības aspekti, bet arī redzams, ka cilvēki vienkārši grib jau atkratīties no šīs domas, viņi ir noguruši un viņi visi grib strādāt. Tur tādas divas frontes, vieni, kas ir iestājies par to, ka nu vēl nevajag neko vērt un tā tālāk, bet otri saka, nu, ka pēdējais laiks. Protams, ka tagad šo gadu te pamainīsies, varbūt gados vecāki cilvēki, kas pie mums ir sevišķi no ārzemēm, ļoti daudz brauc uz šeit uz Latviju, tad var gadīties, ka varbūt šogad viņi brauks mazāk. Bet atkal no turisma viedokļa mums ir ļoti laba statistika, jo mēs vienmēr varējām ārzemi tirgos ļoti labi reklamēties ar to, ka pie mums nav terorisma, ka pie mums ir diezgan mierīgi, nav karsti, nav vēsi. Ir ko no kultūra vēstures diezgan daudz ko redzēt. Un es tā domāju, ka ja pareizi noreklamējas, tad pie mums varētu būt arī pietiekoši daudz šo te ceļotāju, kas atbrauks no ārzemēm. Un arī mums ir Air Baltics, kas ir ļoti svarīgi. Mēs varam aizlidot ar Air Baltiku 4,5 tūkstoši. Tad mēs varam atvest turistus, mums ir moderna flote. Mēs varam tiešām, ja kārtīgi nostrādā mārketings, mēs varam, nu, neteiksim, kā pagājušā gadā aizpildīt, bet pietiekoši labi aizpildīt savas viesnīcas, nu, attiecībā uz Latgali Vidzemi, kas ir ārpusē, nu, te viņš pa lielākā daļa vienmēr ir balsties pārsvarā uz vietējo turistu, tā kā šobrīd es domāju, ka šajā gadā vismaz vietējā turismu ietvaros tie, kas nav orientēti uz ārzemniekiem, būs viss ļoti labi, es tā domāju.
Savu viedokli, kā pārvarēsim krīzi turisma nozarē, pauda turisma portāla baltictravelnews.com direktors Aivars Mackevičs. Bet turpinājumā par to, kā COVID-19 krīzi pārvar mūsu kaimiņu valstis.
Notikuma attīstība mūsu kaimiņu valstīs.
Igauņu transporta pakalpojumu platforma Bolt piesaistījusi 100 miljonus eiro lielu ieguldījumu no britu investīciju milža Naja Capital Management. Tā vēsta Igaunijas sabiedriskais medijs. Spītējot krīzē, uzņēmums plāno saglabāt uzsvaru uz elektrisko skrējriteņu piedāvāšanu pilsētās. Bolt izpilddirektors Markus Filings izteicies, ka krīze ir uz laiku mainījusi pārvietošanās paradumus, taču ilgtermiņa tendences ir palikušas tās pašas. Savukārt, kā informē portāls lsm.lv, Francijas prezidents Emmanuels Macrons šonedēļ prezentēja 8 miljardu eiro vērtu programmu, lai atdzīvinātu vīrusa krīzes novaināto Francijas autoražošanas nozari, padarot to par līderi elektrisko automobiļu ražošanas segmentā. Baltkrievijas kompānija A100 Development ar kravas automašīnu piegādājusi no Ķīnas lielu humanitārās palīdzības kravu Baltkrievijas medicīnas iestādēm. Humanitārā krava satur 100 tūkstošus medicīnas maskas, 100 infrasarkano staru termometru, 1000 aizsardzības brilles medikiem. Ziņu portāls news.ru.com informē, ka Krievijas federālais sodu izciešanas dienests paziņojis, ka pirmstiesas izmeklēšanas izolatoros ir fiksēti 238 ar COVID-19 saslimšanas gadījumi. Vēl vairāk saslimšanas gadījumi ir konstatēts ar federālā sodu izciešanas dienesta darbiniekiem, kopumā 980 gadījumu. Kopumā Krievijas ieslodzījumu vietās līdz šim ir veikti 52 tūkstoši COVID-19 testi. Pēc dienesta datiem 2019. gada beigās valstī ieslodzījuma vietās atradās 434 tūkstoši ieslodzīto. Krievijas prezidents Vladimirs Putins otrdien uzdevis aizsardzības ministram Sergejam Šoigu sarīkot 24. jūnijā uzvaras dienas parādi, kura koronavīrusa pandēmijas dēļ nenotika paredzētajā laikā 9. maijā. Saskaņā ar oficiāliem datiem Krievijā ar vīrusu inficēto skaits pārsniedzis 362 tūkstošus. kas ir trešais lielākais inficēto skaits pasaulē aiz ASV un Brazīlijas. Čehijas premjerministrs Andrejs Babišs paziņojis, ka Ungārija pievienojusies Čehijas un Slovākijas nolīgumam par brīvu ceļošanu ar nosacījumu, ka šo valstu iedzīvotājiem jāatgriežas māju 48 stundu laikā. Latvijas ārlietu ministrs Edgars Rinkevičs šonedēļ piedalījās Eiropas Savienības vispārējo lietu padomes videokonferencē, uzsverot nepieciešamību ātri vienoties par atbalstu ekonomikas atlabšanai, kas sāktos pēc iespējas ātrāk. Ministrs uzsvēra, ka ekonomiskās atjaunošanās instrumentam jābūt pieejamam visām dalībvalstīm un tā atbalsta apjomam jābalstās uz objektīvu ekonomiskās situācijas izvērtējumu. Portāls Delfi.lt informē, ka Lietuvas valdība vakar nolēma valstī noteikto karantīnu pagarināt līdz 16. jūnijam. Tajā pašā laikā noteikti arī vairāki atvieglojumi. Pagarināts atļautais kafejnīcu, restorānu, bāru un naktsklubu darba laiks. Atļauts rīkot kultūras, izklaides un sporta pasākumus ārtelpās ar nevairāk kā 300 skatītājiem, bet iekštelpās ar nevairāk kā 100 skatītājiem. Valdība ir atļāvusi veikt pasažieru avioreisus no tām Eiropas valstīm, kurās ir zems inficēšanās līmenis ar koronavīrusu. Ēdināšanas iestāžu darbība telpās ir atļauta ar nosacījumu, ka starp klientiem ir 2 metru distance. Šajā sakarā Viļņā secināts, ka nav nevainas, ka, ja savdabīgu ilūziju par kompāniju pie tava galdiņa nodrošina manekeni. Tā ziņo Lietuvas sabiedriskais medijs LRT. Vecpilsētā maija 2. Pusē šai idejai pievienojušies vairāki 10 restorānu un kafejnīcu. Tajās pie galdiņiem sēž aptuveni 60 modīgi tērpti manekeni un patīkami klusē.
Raidījums šodien un tagad izskan. To finansē Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Pie mikrofona bija Laura Sondere. Paldies, ka klausījāties. Līdz nākamajai reizei!